Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimizda bosh to'lovlari oshishi ortidan O'zbekiston bozorlariga chetdan mol kelish to'xtadi. Abu Saxiyda peshtaxtalar bo'mbo'sh. GM O'zbekistonning hibs qilingan avtomobillari Ufadagi jamloqda zanglab yotibdi.
Ну, 1500 стоят, да, машин, как бы, потому что решается же вопрос сейчас там со всеми кредитными обязательствами, со всем остальным.
Marhum prezident Islom Karimovning qayinjiyani Akbarali Abdullayev Ukrainadan g'oyib bo'ldi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. O'zbekiston rasmiylari sobiq siyosiy mahbus Murod Jo'rayevga tibbiy muolaja uchun chet elga chiqishga ruxsat berdi. Bu haqda Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi xabar qildi. Xorijga chiqishga izin Murod Jo'rayev qamoqdan ozod bo'lganidan qariyb 2 yil o'tgach, shu yilning 7-oktyabrida berilgan. Umrining 20 yildan ko'prog'ini qamoqda o'tkazgan Jo'rayevning sog'lig'iga panjara ortida jiddiy putur yetgan. U muolaja uchun Germaniyaga bormoqchi edi. Shu yil iyunida sobiq siyosiy mahbusning rafiqasi Xolbika Jo'rayeva ozodlikka rasmiylar eriga avir vizasini 15 yildan keyin berishga ishora qilganlari haqida gapirib bergan. Huquq faollari uzoq yillik qamoqdan so'ng ozod bo'lgan Mamadali Mahmudov va Muhammad Bekjonga hali hanuz xorijga chiqishga ruxsat berilmayotganiga ham e'tibor qaratgan. O'zbekiston delegatsiyasi shu yil 13-oktyabrdan 15-oktyabrgacha AQSh poytaxti Vashingtonda bo'lib o'tadigan Jahon banki guruhi va Xalqaro valyuta jamg'armasi boshqaruvchilar kengashining navbatdagi majlisida ishtirok etadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabarnomasiga ko'ra, delegatsiya tarkibiga O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining o'rinbosari Jamshid Qo'chqorov va Markaziy bank raisi Mamarizo Nurmurodovlar kirgan. Yig'ilishda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabariga qaraganda, yillik hisobot va kelgusi yil uchun byudjetni tasdiqlash, shuningdek, xalqaro iqtisodiy rivojlanish va moliyaviy faoliyatga doir keng ko'lamli masalalarni muhokama qilish rejalashtirilgan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev 13-oktyabrda mamlakat janubidagi Botken viloyatida chegarachilar uchun qurilgan ko'p qavatli uyni foydalanishga topshirish marosimida qirg'iz-qozoq chegarasidagi vaziyat yuzasidan fikr bildirarkan, 3000 yillik tarixi bor xalq 3 kunlik blokadadan qo'rqmaydi dedi. So'nggi kunlarda chet ellik boylar va hokimiyat qirg'iz xalqiga o'zining shestyorkasini tiqishtirmoqda. Puliga sotilmasligini ko'rib, endi qo'rqitishga o'tib oldi, dedi Atambayev. Sitata edi. 7-oktyabr kungi chiqishida Qirg'iziston prezidenti Qozog'iston rahbariyatini saylovga aralashayotganlikda ayblagan edi. 10-oktyabr oqshomidan boshlab Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegarasidan nazoratni kuchaytirdi. Qirg'iziston prezidenti saylovi 15-oktyabrda o'tkaziladi. Rossiya bosh shtabi delegatsiyasiga AQSh vizasi berilmadi. Rus generallari, shu jumladan mudofaa vaziri o'rinbosari Andrey Tretyak AQShning raketaga qarshi mudofaani kuchaytirish masalalari bo'yicha BMT shtab-kvartirasida Xitoy vakillari bilan birgalikda brifingda ishtirok etishni rejalashtirgan edi. Bu haqda Nyu-Yorkdan Rossiya mudofaa vazirligi xalqaro harbiy hamkorlik bosh boshqarmasi rahbari Aleksandr Emelyanov ma'lum qilgan. U BMT bosh assambleyasining qurolsizlanish masalalari bilan shug'ullanuvchi birinchi qo'mitasi tegra 12-oktyabr kuni o'tkazilgan Rus-Xitoy harbiylari uchrashuvida chiqish qilgan. Mazkur uchrashuvda Rossiya tomonidan Mudofaa vazirligining bir necha vakili ishtirok etgan, biroq Rossiya bosh shtabi delegatsiyasi AQShga qo'yilmagan. AQSh prezidenti Donald Tramp 13-oktyabr kuni so'zlaydigan nutqi davomida Eronning yaqin sharqdagi agressiyasini jilovlashga chaqirishni kutilmoqda. Ammo AQSh rasmiylarining bildirishicha prezident Tehron va dunyoning qudratli davlatlari o'rtasida erishilgan kelishuvni bekor qilmaydi. Ismini oshkor qilmaslik sharti bilan suhbatlashgan rasmiylarning aytishicha, prezident 15 yil Eron bilan erishilgan kelishuvni tanqid qiladi va Eron kelishuv ruhiga amal qilmayotganini aytadi. Rossiya AQSh Boltiq davlatlariga harbiy yo'llagani uchun mamlakatning eng g'arbiy mintaqasi bo'lgan Kaliningrad eksklaviga qo'shimcha Iskandar rusumidagi raketalarni joylashtirishi mumkin. Bu haqda 12-oktyabr kuni Rossiya matbuoti xabar qildi. Rossiya parlamenti quyi palatasi mudofaa qo'mitasi yetakchisi Vladimir Shamanov Moskva mamlakatning g'arbiy hududlarida, jumladan Kaliningradda Iskandar raketalarini joylashtirishi mumkinligini aytgan. Shamanovga ko'ra, bunday qilinishiga AQSh zirhli brigadasining Polshaga joylashtirgani sababdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonga import qilinayotgan mahsulotlar uchun belgilangan bosh to'lovlar 2 baravarga qimmatlashishi ortidan Toshkent va mamlakatning boshqa shaharlaridagi yirik bozorlarga mol kelishi deyarli to'xtab qolgan. Oqibatda Toshkentning Abu Saxiy, O'rikzor, Karavon bozor peshtaxtalari bo'shab qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Shu kunlarda O'zbekistondagi aksar bozorlarda kiyim-kechak, poyafzal mahsulotlari, qurilish va sanoat mollari taqchilligi sezila boshladi. Savdogarlar esa asosan eski mollarni sotishga o'tgan. 4 sentyabr kuni eslatamiz, O'zbekiston Markaziy banki chet el valyutalarining rasmiy va birja narxlarini unifikatsiya, ya'ni bir xillashtirish oqibatida import bosh to'lovlari qariyb 2 baravarga qimmatlagandi. Bosh tariflarni 4210 so'm o'rniga 810 so'mdan hisoblash boshlangan edi. Xitoydan mol olib kelib, Toshkentning Abu Saxiy bozorida sotish bilan shug'ullanuvchi toshkentlik tadbirkorning Ozodlikka aytishicha, xorijiy valyutaning so'mga nisbatan rasmiy kursi bir kunda 2 baravar oshirilishi tadbirkorlarga katta zarba bo'lgan. O'zi eski kurs bo'yicha ham katta miqdorda, ya'ni 85% lik bosh to'lab kelganmiz. Hozir shu 2 baravar oshdi. Mahsulot narxini oshirsak, hech kim olmaydi uni, chunki dollarning rasmiy kursi 2 baravar oshgani bilan qora bozor kursi deyarli o'zgarmadi, deydi toshkentlik tadbirkor. Toshkentning O'rikzor bozorida ham shu ahvol. Shu bozorda bir qancha do'koni bor tadbirkorning Ozodlikka aytishicha, muammo faqat bosh tariflarning oshganida emas. Bosh tariflari oshdi, to'g'ri. Ayni paytda Abu Saxiy orqali olib kelinadigan molning kilosiga to'lanadigan transportirovka haqi ham oshdi. Har kilo uchun 9 dollar to'lanishi kerak. Hozir rasmiy kurs 2 baravar oshgandan so'ng shu to'la ham 2 baravar ko'paydi, deydi tadbirkor. Abu Saxiy kargo orqali O'zbekistonga mol jo'natish kamayganini shirkatning Xitoyda ishlovchi xodimi ham tasdiqladi. Bozorda mol kamayishining yana bir sababi bor, u ham O'zbekistonda rasmiy kursning 2 baravar oshishi bilan bog'liq. Ko'plab tadbirkorlar konversion kartalariga dollarni rasmiy kursda tushirib, Dubayda, Turkiyada, Xitoyda bir necha kartani qo'lga olib, shu kartalarda to'lab mol olib kelardi. Rasmiy kurs 2 baravar oshgandan so'ng ularni bozori ham kasod bo'ldi, deydi toshkentlik tadbirkor. Huquq va iqtisodiy masalalarda tahlilchi Jahongir Shoshalimov Ozodlik bilan suhbatda mamlakatda ishlab chiqarish zaif bo'lib qolayotgan va aholi asosan Xitoy, Turkiya va boshqa davlatlardan keladigan import mollarga qarab qolgan bir paytda hukumat shu mollarni import qilish bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga yo'l ochib berishi kerak, deydi. Hukumat devalvatsiyadan keyin tadbirkorlarga keladigan zarbaning oldini olish uchun stavkalarni oldindan o'zgartirish kerak edi, deydi Shozalimov. Prezident Mirziyoyevning 15 avgust kungi qaroriga muvofiq 1 sentyabrdan O'zbekistonga keltiriladigan go'sht, un, o'simlik yog'i, sariyog' va kartoshka kabi asosiy iste'mol mollarga qo'yilgan aksiz solig'i olib tashlandi. Lekin kiyim-bosh, uy-ro'zg'or mollarga qo'yilgan tariflar o'zgarishsiz qolmoqda.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Marhum prezident Karimovning qayin jiyani Akbaral Abdullayev Ukrainadan g'oyib bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ukrainadagi Kiev Post gazetasi muxbiri Bermet Talant Akbaral Abdullayev Kiev aeroportida hibsga olinganidan to unga qochqinlik maqomi berilgunga qadar bo'lgan voqealar rivojini muntazam yoritgan jurnalistlardan biri. Himoyasi bilan Ukraina va xorijdagi eng qimmat va eng kuchli advokatlar shug'ullangan Akbaral Abdullayevni Ukrainada qochqin maqomini olgandan so'ng topishga urindim, ammo bunga muvaffaq bo'la olmadim, deydi Bermet Talant 12 oktyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda.
После того, как ему дали статус беженца, ну, я не смогла его найти, потому что я думаю, что он уже не в Украине.
Buning sababi oddiy, menimcha u Ukrainani allaqachon tark etgan. Uni bu mamlakatda ushlaydigan narsa yo'q. Qochqin maqomi unga harakatlanish imkonini beradi. Qolaversa, unda bir qator davlatlar, xususan Dominikan Respublikasi pasporti borligini bilamiz, deydi Ukrainadagi jurnalist. Akbaral Abdullayevga nisbatan ekstraditsion tekshiruv o'tkazgan Kiyev shahar prokuraturasi matbuot kotibi Nadejda Maksimets qochqin maqomi uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish jarayonini vaqtincha to'xtatgani, biroq bu tekshiruv tekshiruv materiallari Ukraina bosh prokuraturasiga yuborilganini bildirdi.
Materialy ekstraditsionnoy proverki byly napravleny v Generalnoyu prokuraturu Ukrainy. Na rukakh u menya netu etikh dokumentov.
Ekstraditsion tekshiruvga oid materiallar bosh prokuraturaga berilgan va Abdullayev masalasida oxirgi qarorni ham bosh prokuratura chiqarishi kerak edi. Qanday qaror chiqqanini kelasi hafta maxsus o'rganib aniq aytishim mumkin. Agar bosh prokuratura unga berilgan qochqinlik maqomini tan olib, ekstraditsiya qilmaslik haqida qaror chiqargan bo'lsa, Abdullayev Ukrainani tark etishga haqlidir. Lekin men bunday qarorni hozircha ko'rmadim, deydi Nadya Maksimets. Ayni paytda migratsiya xizmati bergan maqomni asossiz deb topishga vakolatli bo'lgan Ukraina bosh prokuraturasi uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish qilmaslik masalasida uzil qaror bermagan bo'lsa, bunday holda Abdullayev Ukrainadan qochib ketgan deb ko'rilishi mumkin. Zotan uni hibsda saqlash haqida sudga takror va takror so'rov yuborgan Kiyev shahar prokuraturasi Abdullayevning ozodlikka chiqishi bilan Ukrainadan qochib ketish ehtimoli kuchliligini ta'kidlagan edi. Bunday ehtimolni ahmoqlik deb baholagan Akbar Abdullayev esa sudda qochadigan joy yo'qligini aytgan edi.
Я никуда не собираюсь бежать, мне никуда бежать. Это вообще глупость. Я уже в этой стране, я хочу бороться за свои права.
Hech qayerga qochish niyatim yo'q, qochadigan joyim ham yo'q o'zi. Bu borib turgan ahmoqlik. Men shu mamlakatda qolib o'z haq-huquqlarim uchun kurashmoqchiman. Men xato qildim, lekin buning javobini berib bo'ldim. Moliyaviy zararni qopladim. Hurmatli hakam, vaziyatga kengroq qarab, mening O'zbekistondagi hokimiyat bilan kurashishimga imkon berishingizni so'rayman, degan edi. Joriy yilning fevral oyidagi sud majlisida qilgan bayonotida Akbar Ali Abdullayev. Akbar Ali Abdullayev 2017 yilning 14 yanvar kuni Kiyevda Julian aeroportida O'zbekiston tomonidan Interpol orqali berilgan xalqaro qidiruv asosida hibsga olingan edi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Abdullayevni davlat mulkini o'zlashtirish, chet el valyutasini yashirish, mansabga sovuqqonlik bilan qarash va jinoiy faoliyatdan olingan yuzlab million dollarni yuvishda ayblamoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
GM O'zbekistonning arest qilingan mashinalari Ufadagi jamloqda zanglab yotibdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Boshqirdiston poytaxti Ufa shahri chetida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan minglab yangi mashinalar jamloqda zanglab yotgani haqida Ozodlikning Ufadagi muxbiri xabar berdi. Jamloqni borib ko'rgan muxbirimiz bilan gaplashgan jamloq qorovuli mashinalar Rossiyadagi banklar talabi bilan arest qilinganini aytgan. Muxbirimizning kuzatishicha jamloqdagi mashinalar abgor ahvolda, rezinalari chirigan, kuzov zanglagan, akkumulyatorlari o'tirib qolgan va oftob va yomg'irda mashina laki jilodan mahrum bo'lgan. Bundan oldin rossiyalik blogerlar o'zbek avtomobillarining Ufa jamlog'ida qarovsiz yotganini yozgan edi. Voqeani o'rgangan Ozodlik muxbiri jamloq o'rab olingani va hudud videokamera tizimi va maxsus qo'riqchilar nazoratida ekanligini aniqladi. Ba'zi blogerlar jamloqdagi o'zbek mashinalari soni 5000 ta ekanligini aytmoqda. Rossiyada GM O'zbekiston avtomobillari sotish bilan shug'ullanadigan mulozimning ismi sir qolish sharti bilan aytishicha, Ufaning Gvardeysk ko'chasidagi jamloqda GM O'zbekistonga oid banklar talabi bilan arz qilingan 1500 ta mashina mavjud. Mulozimga ko'ra, bu mashinalar banklardan olingan kredit masalasi yechilgandan keyin rossiyalik mijozlarga sotilishi mumkin. Ufadagi jamloqda ba'zilar aytgandek 5000 emas 1500 ta mashina turibdi. Ular banklardan kredit olingani va kredit bo'yicha qaytarishga qiyinchiliklar tug'ilgani bois garovdagi mulk sifatida arz qilindi. Hozir kreditni xatlab o'tdik. Qarzlarni to'lab, mashinalarni sotuvga chiqaramiz. Mashinalarni O'zbekistonga qaytarilishi ideyasiga qo'shilmayman. Xarajati ko'payadi. Ularni shu yerning o'zida realizatsiya qilamiz, deydi mulozim. Unga ko'ra, Rossiyadagi banklardan O'zbek avtosanoat tarafidan olingan kreditlar uchun garov sifatida qo'yilgan 17 ming avtomobil 2016 yildan bugunga qadar haqdor banklar tarafidan arz qilingancha turibdi. O'zbekiston bank tizimlarida ishlaydigan mulozimning aytishicha, Moskvadagi 2 tijoriy bank Peresvet Bank va Sberbankdan mashinalarni garovga qo'yib, qazolinishiga O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar Milliy banki kafil bo'lgan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobillar savdosi bilan shug'ullanuvchi Ravon Motors Rus vakili kredit evaziga garovda turgan mashinalar hibsga olinganini tasdiqlab, bu holat Rossiyadagi moliyaviy bo'hron ortidan ko'pga kelgan to'y ekanini aytib, muammo yechim tarafga qarab siljishidan umid bildirdi. Mulozimga ko'ra, Ufa jamlog'ida qolayotgan mashinalar O'z avtosanoatning rasmiy dileri UzDeo Auto Ufa tomonidan o'z vaqtida sotuvga qo'yilgan.
Dastur davomida eng keksa andijonlik qochqin AQShdan O'zbekistonga qaytdi.
uyda ekan, borib ziyorat kelishyapti ekan odamlar.
Rossiyada bolasini 30 ming rublga sotgan o'zbekistonliklarga jinoiy ish ochildi.
Гражданские супруги задержаны по подозрению в совершении указанного преступления.
O'qituvchi o'rniga paxta ketgan ayolning o'g'li devor tagida qolib o'ldi. Dasturimizning ikkinchi qismidan o'zbek qamog'idan ozod bo'lgan faollar aftershokdan nega qo'rqmoqda mavzuidagi qurultoy eshittirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
2005-yil 13-mayda Andijonda sodir bo'lgan qonli voqealardan so'ng O'zbekistonni tark etib 12 yil AQShda yashagan 76 yashar Najmiddin Umarov hafta boshida vataniga qaytgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikning Andijondagi mobil muxbirlaridan biri AQShda yashayotgan qochqin Najmiddin Umarovning hafta boshida Andijonga qaytishi tafsilotlarini aytarkan bunday dedi. Men olgan xabarga ko'ra Najmiddin Umarov aeroportdan viloyat ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan. 4 kundan so'ng qo'yib yuborilgan dedi u. Andijonlik inson huquq faoli Jahon Zaynobiddinovning Umarovning uyiga borib kelgan tanishining gapiga tayanib aytishicha, u ichki ishlar boshqarmasiga olib borilmagan.
Uyiga borib kelgan odam bilan gaplashdim. Aeroportda 3 soat 4 soatlar deshga bo'lgan ekan xolos. Ashu bo'yicha endi bilmadim endi, balkim yana chaqirtirishib, yana balkim so'roq savol qilishayotgandir u. Lekin endi u narsalarni balkim aytmagandir hech kimga. Uyda sog'-salomat yurib ketgan qarochi. Uyda ekan, borib ziyorat kelishyapti ekan odamlar. Ko'rib kelgan opa bilan gaplashdim. Yo dedi, sen sog' salomat. Hajga ham borgan ekanmi? Shu hajga borgandek ziyorat ham qilishyapti ekan.
Dedi Saidjahon Zaynobiddinov. Ozodlikning Najmiddin Umarovning o'zini topib gaplashishga qilgan harakatlari natija bermadi. Andijon shahar Bog'ishamol mahallasida yashaydigan Najmiddin Umarov 2005-yil 13-may kuni Andijondagi qonli voqealardan so'ng Qirg'izistonga qochib o'tgan va so'ngra AQShdan boshpana topgan edi. 2010-yilda Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Najmiddin Umarov oilasidan ajrab bir o'zi qochqin bo'lib qolgani, bir o'g'li Andijon voqealarini sodir etishda ayblanib qamalgani va kelini 3 nabirasi bilan qolganini aytib, imkoni bo'lsa O'zbekistonga qaytish niyati borligini bildirgan edi. Bundan avval ham andijonlik qochqinlarning O'zbekistonga qaytish harakatlari bo'lgan. Xususan qochqinlardan biri Dilorom Abduqodirova O'zbekistonga qaytgach mahkamaga tortilgan va 10 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Shundan so'ng andijonlik qochqinlarning O'zbekistonga qaytish harakatlari to'xtadi. Islom Karim vafotidan va Shavkat Mirziyoyevning prezidentlikka kelganidan so'ng birinchi qochqin O'zbekistonga qaytdi. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra 2005-yilning 13-may kuni Andijonning markaziy Bobur maydonida hukumat kuchlari aksariyati qurolsiz bo'lgan tinch namoyishchilarni o'qqa tutishi natijasida yuzlab begunoh odam, jumladan ayollar va bolalar halok bo'lgan. Hukumat esa Andijonda hokimiyatni qurolli qo'zg'olon yo'li bilan bosib olishga uringan akromiylar diniy oqimiga mansub 187 kishining halok bo'lganini aytib keladi. 13-may kuni o'z hayotini saqlab qolish uchun yuzlab andijonliklar qo'shni Qirg'izistonga qochishga majbur bo'lgan. Bir necha oy o'tib, BMTning qochqinlar idorasi ko'magida qariyb 500 nafar andijonliklar Ruminiyaga o'tkazilgan edi. 2005-yilning 13-may voqealari tarixdek sochib yuborgan andijonliklar AQSh, Avstraliya, Kanada, Shvetsiya, Germaniya, Chexiya, Shvetsariya, Niderlandiya, Belgiya kabi mamlakatlardan boshpana topgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Joriy yilning 10-oktyabr kuni Voronej viloyatining Komintern tumanida o'z chaqalog'ini 30 ming rublga sotishga uringan o'zbekistonlik 29 yashar ayol va uning 39 yashar fuqaroviy eriga nisbatan jinoiy ish ochildi. Politsiyadagi so'roq paytida noshud er-xotin bolani sotgan pulni O'zbekistonga yo'l haqiga ishlatishini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ikki nafar O'zbekiston vatandoshi ismi oshkor qilinmayotgan 29 yashar ayol va u bilan birga yashab kelgan 39 yashar erkak Rossiyaning Voronej shahrida bola furushlikda ayblanib qo'lga olindi. 2017-yilning 10-oktyabr kechki soat 10:00 Voronejning Gazovaya ko'chasida bu ayol va erkakka bola uchun pul bergan va ulardan tilxat olgan shaxslar politsiya maxsus bo'limining operativ xodimlari bo'lib chiqdi. Ular bolani 30 ming rublga baholadi deya tafsilotlarni Ozodlikka so'zlab berdi. Voronej viloyat tergov qo'mitasi rasmiysi, adliya mayori Елена Мануковская.
Следователями Следственного комитета гражданские супруги задержаны по подозрению в совершении указанного преступления.
Tergov qo'mitasi xodimlari tomonidan birga yashab kelgan bu ayol va erkak jinoyat sodir etganlikda ayblanib hibsga olindi. Yangi tug'ilgan qizaloq tibbiy muassasaga yuborildi va o'sha yerda qolmoqda dedi tergov vakilasi. Shifokorlar bir oylik go'dakda bir qancha kasalliklar borligi aniqlanganini aytdi. Tergovning dastlabki xulosasiga binoan o'zbekistonlik ayol shu yilning 8-sentyabr kuni ijaraga olingan kvartirada tibbiy yordam va ijtimoiy xizmatlar ishtirokisiz tuqqan. U bolaning otasi bilan Voronejda shar'iy nikohda yashab kelgan. Shu sababli chaqaloqqa tug'ilganlik to'g'risida guvohnoma ham olinmaganini bildirgan. Politsiya xodimlariga so'roq paytida bergan tushuntirishlariga ko'ra, bolaning ota-onasi o'z farzandini sotishga qaror qiladi va tanish bilish orqali xaridor izlay boshladi. Bu hodisa boshidanoq Voronej politsiyasi nazoratiga tushib qoldi va maxsus operativ amaliyot natijasida ularning ijtimoiy amallari ro'yobga chiqmasdan qoldi. Ayol va erkak 30 ming rubl miqdoridagi maxsus belgilangan pullarni olib, tilxat yozib bergan zahotiyoq qo'lga olindi, dedi Елена Мануковская. Tergovchilar savollarga bergan javoblardan Rossiyada vaqtinchalik qayd muddati tugayotgani bois bola furushlikda ayblanayotgan o'zbekistonliklar O'zbekistonga qaytishga qaror qilgani, uni olib chiqib ketishga imkon bo'lmagani va bolani sotib olgan pulni yo'l kira haqiga sarflashni rejalaganini aytgan. Ismini oshkor qilishni istamagan tergov xodimi ozodlikka voqeaning biroz boshqacharoq sabablari borligini aytib berdi. 39 yashar erkak ayolini boshqa odamdan homilador bo'lib qolganlikda gumonlab, uni o'ziniki sifatida tan olmasligini aytgan va tug'ilgan bolani sotishga majburlagan. Ozodlikka bu oila bitta xonasini ijaraga olgan kvartiraning boshqa xonasida yashayotgan yana 5 muhojir tekshirish uchun shaharning Komintern tuman politsiya bo'limiga olib ketilganini aniqladi. Hozirda o'zbek muhojirlari Rossiya jinoyat kodeksining odam sotishga urinish moddasi bo'yicha javobgarlikka tortilgani ma'lum qilindi. Bu jinoyat uchun 15 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilangan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonga yana o'sha tanish g'aroyib kunlar qayta boshladi. Ozodlik muxbiri Boris Panerning maqolasi bilan men Sadriddin Ashur tanishtiraman. Prezident Gurbanguli Berdimuhammedov yaqinda imzolagan farmonlar 10 yil oldingi marhum prezident Saparmurod Niyozov hokimiyatda o'tirgan paytlardagi vaziyatning aks sadosiga o'xshaydi. Turkmaniston mustaqillikka erishgandan so'ng oradan 11 yil o'tib, Niyozov xalq maslahati deb ataluvchi organning maqomini ko'tara boshlagan edi. Uning hukumat, biznes olami, davlat korxonalari va ijtimoiy tashkilotlar singari turli soha vakillaridan iborat 2000-3000 nafar a'zosi bor. Niyozov davrida xalq maslahatini ta'sis etish to'g'risidagi qaror 2002 yil noyabrda uning hayotiga suiqasd uyushtirilgani iddao qilingandan so'ng qabul qilingan edi. Xalq maslahatining vakolatini oshirish va pirovardida uni parlamentdan ham yuqori qo'yish mantig'i biror qaror qabul qilish uchun 2000 dan ortiq a'zoni tez orada bir joyga to'plash qiyin ekaniga asoslangan ko'rinadi. Ayni hol, davlat to'ntarishi orqali hokimiyat tepasiga kelishi mumkin bo'lgan shaxslarning parlamentda rasmiy maqom olishiga yo'l bermaydi. Berdimuhammedov 2006 yil oxirida hokimiyatni qo'lga oldi va 2008 yili xalq maslahatini organ sifatida tugatdi. U prezident bo'lganidan so'ng oradan 11 yil o'tib, noma'lum sabablarga ko'ra o'sha organ qaytadan tiklanyapti. Berdimuhammedov 2017 yil fevralida qayta saylangach, Oqsoqollar kengashi mamlakatning eng oliy qonun chiqaruvchi organi bo'lishini aytgan edi. Endi esa u o'zidan yoshroq hukumat amaldorlari ham unga a'zo bo'lishi mumkinligini bildirmoqda. Ismi sir qolishini so'ragan ko'p narsadan xabari bor muallif Eurasianet sayti iltimosiga ko'ra yangi xalq kengashini sinchiklab o'rgandi hamda Eurasianet saytidan maqola chop etdi. Berdimuhammedov milliy bayramlar sanasini ham o'zgartirib tashlamoqda. 27 oktyabrda nishonlanadigan mustaqillik bayrami 27 sentyabrga ko'chirildi. O'sha sana Turkmaniston mezbonlik qilgan yopiq binolardagi va yakka kurashlar bo'yicha Osiyo musobaqalarining 10-so'nggi kuniga to'g'ri keldi. Ammo joriy yilda mustaqillik bayrami 27 oktyabrda nishonlanadigan ko'rinadi, chunki odamlar stadionlarga marshirovkaga chiqarilmoqda. Turkmanistonda har doim kattaroq bayram nishonlanadigan bo'lsa, repetitsiyalar o'tkaziladi. Biroq kelasi yilgi mustaqillik bayrami turkmanlarga mamlakatning Osiyo o'yinlaridagi quchgan g'alabasini va o'yinlarning so'nggi kunini eslatib turishi shubhasiz. Bayroq kuni 1997 yildan beri nishonlanayotgan 19 fevraldan 18 mayga ko'chirildi. Endi 18 mayda ham konstitutsiya, ham bayroq kuni nishonlanadigan bo'ldi. 19 fevral bayroq kuni bo'lishi barobarida Niyozovning mavlud kuni ham edi. Bundan buyon 19 fevralda hech narsa bayram qilinmaydi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Namanganda noqonuniy kirakashlik qilgan damaschilar ustidan nazoratni kuchaytirish taklif etildi. Rossiyada ishlab kelgan erkak xotiniga ko'z olaytirgan do'stini o'ldirdi. Xonanda Davron G'oyipov Qur'on yodlash armon bo'lib qolganini aytdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Namangan viloyatining shahar va tumanlarida minglab Damas haydovchilari noqonuniy kirakashlik bilan shug'ullanmoqda, deb yozadi 21 asr gazetasi. Qayd etilishicha, ularning aksari litsenziyasi yo'lovchi tashimoqda, ular orasida haydovchilik guvohnomasi olmaganlar ham bor. Haydovchilarning malakasizligi bois avtohalokatlar ko'paymoqda. Ularda kechirasiz, tegishli hujjatlarni qo'ying, odamiylik, vijdon, diyonat degan tuyg'uning o'zi yo'q, deb yozadi gazetada. Taxminiy hisob-kitoblarga ko'ra, gavjum shahar qishloqlarining har birida 100 tadan 300 Damas haydovchisi kirakashlik qilyapti. Gazetaga ko'ra, Damasçi va qo'lbola kirakashlarni tartibga solish uchun yo'l harakati xavfsizligi va soliq idoralari jabhani qat'iy nazoratga olishi kerak. Farg'ona viloyatining tumanlaridan birida yashovchi erkak rafiqasini yo'ldan urgan xiyonatga boshlagan do'stini o'ldirdi. Bu haqda viloyat prokuraturasi bo'lim boshlig'i Muhsinjin Isaqov Huquq gazetasiga ma'lum qiladi. Ismi oshkor etilmagan erkak Rossiyada ishlab oilasiga pul yuborgan. Turmush o'rtog'i farzandlari bilan esa telefonda gaplashib turgan. Bu arada xotinining telefonini tez-tez o'chirib qo'yishi ko'nglida shubha uyg'otgan. Shu tariqa u Rossiyadan Farg'onaga qaytib kelib ayolini kuzata boshlagan va u do'sti bilan don olishib yurganini aniqlagan. Xiyonatga chiday olmagan erkak do'stini xilvatga olib borib, temir qoziq bilan urib o'ldirgan. Aybiga iqror bo'lgan oila boshlig'i uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. O'zbekistondagi afsonaviy original guruhi asoschisi mashhur xonanda Davron G'oyipov saraton xastaligiga chalinib, uni yenggan, deb yozadi Darakchi gazetasi. Endilikda ma'lum bo'lishicha, xonanda 2006 yilda buyragida saraton o'simtasi borligidan xabar topgan. So'ng davolanish uchun uyini sotgan va Ukrainada davolanib, xastalikni yenggan. Ayni paytda sog'lig'idan shikoyati yo'qligini bildirgan xonanda ikki armoni borligini aytadi. Biri 8 yoshimda kitob o'qishni boshlaganimda biror odam qo'limga Qur'on tutqazmagani. Qur'onni o'qib yod olishim aniq edi, balki shunda hayotim ham boshqacha bo'larmidi, degan Davron G'oyipov. Matbuot sharhi bilan tanishtirishda davom etamiz. Namanganda kollejning fohishaxonaga aylantirilishiga ko'z yumgan va tamagirlik qilgan militsiya nazirlari jazolandi. O'z sanoat qurilish bank raisi otasi va prokuror akasi yordamida o'ziga qarshi da'voda yutib chiqdi. Namangan viloyati Chortoq tumanidagi Qoraskon iqtisodiyot kollejidan fohishaxona sifatida foydalanilgan, ammo militsiya nazirlari pora evaziga mazkur jinoyatni yopti-yopti qilishga uringan, deb yozadi Postda gazetasi. 3 nafar yigit kollej qorovul bilan kelishib, 2 yengiltak qizni ta'lim maskaniga olib kelgan. Hudud militsiya noziri Shurat Ismatullayev boshchiligidagi guruh ularni sharmandali holatda qo'lga olgan, ammo militsiya katta inspektori Ikrom Jo'rayev va inspektor Shurat Ismatullayev huquqbuzarlarga nisbatan tegishli tartibda jinoiy ish ochish va yuqori rahbariyatga ma'lum qilish o'rniga 2 yengiltak qizni qo'yib yuborgan, 3 yigitga esa pora evaziga ishni yopishni taklif qilgan. Yigitlardan biri $100 evaziga jinoiy ish ochilishdan qutulib qolgan. Ikkisidan esa 500 ming so'mdan pul talab qilingan, ammo ular buncha puli yo'qligini aytgan. Militsiya inspektorlari holijoniga qo'ymay telefon qilavergach, ikki yigit tamagirlik holati haqida huquq idoralariga xabar bergan va ular qo'lga olingan. Militsiya nazirlari tamagirligi bois jazoga tortilgani xabar qilinadi. O'zsanoat qurilish bankdan 2017 yil fevral oyida noqonuniy ravishda ishdan bo'shatilgan Davronbek Rajabovning da'volari qanoatlantirilmayapti, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Rajabov bank rahbariyati ustidan dastlab O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga arz qiladi, ammo mehnatkashlarning huquqini himoya qilishi kerak bo'lgan tashkilot vatandoshning qonuniy manfaatlari oyoq osti bo'lishiga sharoit yaratib beradi. Keyin ma'lum bo'lishicha, respublika kasaba uyushmalari rahbari Rafiqov O'zsanoat qurilish bank raisi Mirsoatovning otasi ekan. Shundan keyin Rajabov fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qiladi. Sud jarayonida prokuratura vakili da'voni rad etadi. Rajabov bunga Yunusobod tumani prokurori Mirsoatov O'zsanoat qurilish bank raisining akasi ekani sabab bo'ldi deb hisoblaydi. Shu tariqa vatandosh buzilgan huquqni tiklash uchun samarasiz kurashib kelmoqda.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.